Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Eu sunt Emanuel Sălăgean. Iar în această ocazie, emisiunii Revelații Contemporane, vom continua să discutăm despre scrisoarea către biserica din Laodicea. Am discutat în emisiunea trecută mai multe aspecte legate de istoricul acestei cetăți, poziția geografică, facilitățile comerciale, economice oferite de zona aceea și mai ales de locul unde această cetate s-a format și s-a dezvoltat. Iar în această ocazie vom continua să discutăm despre mesajul către oamenii care trăiau aici și mai ales către cei care își spuneau creștini. Este invitat împreună cu mine în această emisiune pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să continuăm discuția noastră din emisiunea precedentă, spunând încă două aspecte care țin de specificul locului și de specificul acestei cetăți. Cum erau liderii, cum erau conducătorii acestei cetăți, cei care au condus destinele ei, pentru că ne-ați povestit, ne-ați spus anumite lucruri foarte importante și despre cei care conduceau în celelalte cetăți unde s-au format bisericile creștine prezentate aici în Apocalipsa 2 și 3. Sunt anumite aspecte pe care ați putea să le menționați?
Ceea ce am putea spune este că în Laodicea nu avem un centru religios foarte important. Cezar, care a trecut pe aici și chiar s-a tratat la apele din Laodicea, spune că cetatea este cetatea Sibelei, adică vechea zeiță, mama pământului, era puternic înrădăcinată aici. Un alt element al religiei este templul lui Menkaru, care este echivalentul lui Asclepio în greacă sau Serapis în egipteană, deci un zeu frigian al medicinei. Și în jurul acestui templu al lui Menkaru s-a dezvoltat o industrie farmaceutică care făcea o alifie pentru ochi dintr-un praf numit praful frigian, amestecat cu un de lemn, mă rog, rețeta lor, și era foarte renumit și de aici se răspândea pretutindeni acest medicament pentru ochi numit colir. Deci iată, cam astea erau personalitățile de cei care au luat aceste temple și care observ că toți erau asociați și cu afacere. Un alt element care aș putea să spun că laodiceienii erau atât de bogați încât atunci când au avut un cutremur și orașul a fost demolat, s-a distrus, împăratul Nero s-a oferit să le dea o sumă de bani pentru reconstrucție și a refuzat. Vă dați seama cine astăzi ar refuza câteva milioane de euro de la europeni pentru ca să-ți faci un spital. Și a spus, nu ne trebuie, avem destui bani, ne reconstruim singur cetatea. Astea erau oamenii din Laodicea. Dacă poți să vorbești de primarul de acolo, poți să vorbești de preotul de acolo, aceștia erau. Și când citești acum epistola și spune, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, iată că se suprapune exact pe spiritul, orgoliul și mândria omului din Laodicea.
Să înțelegem că această scrisoare se referă atât la oamenii din zonă în general, cât și la creștini. Și creștinii erau cu un astfel de spirit, pentru că totuși modelul hristic este altfel, cel puțin cum îl vedem în Scriptură.
Știi, vrând sau nevrând, noi ne tragem de aici, nu? Suntem de aici. Și până când ajungem să fim ca din cer, e o luptă teribilă. De fapt, asta este viața de credință. Viața de credință este să te desparți tot mai mult de lume și să te apropii tot mai mult de Dumnezeu. Ei, laodicienii au rămas undeva la mijloc. Nici reci, nici fierbinți, undeva la mijloc. Și dacă erau la mijloc, înseamnă că aveau încă foarte multe din spiritul cetății unde trăiau, din mediul de unde ei s-au ridicat. Așa este. Așa se întâmplă și cu noi astăzi.
Ce semnificație are cuvântul Laodiceea? Explicați puțin. Am amintit în emisiunea anterioară poporul judecat, poporul judecății.
Laodiceea este în primul rând un nume de femeie și a fost soția împăratului Seleucid Antioh al II-lea Teos, care s-a socotit Dumnezeu și care a domnit între 261-245. Acest împărat a făcut alianță cu împărații Ptolemei din Egipt și ca să postuleze foarte bine aceasta, a divorțat de Laodiceea și a luat-o pe soție, Berenice, fiica împăratului Egiptului. Laodiceea, o femeie foarte isteață și deșteaptă, a complotat cu oamenii ei și a ucis-o și pe Berenice, cea care a luat locul, și pe bărbatul ei, fostul ei bărbat. Așa că Laodiceea, cetatea, a trebuit să fie construită înainte de anul divorțului, 254. Deci, între 261, când a urcat la tron, și până în 254, este perioada când a fost construită cetatea, pentru că i-a dat numele soției care era împărăteasă. După aceea, femeia și-a pierdut rangul și a făcut ce a făcut. Aceasta este partea istorică. Partea aplicativă este că acest cuvânt, Laodiceea, însemnează, în primul rând, popor drept. Iar poporul drept este doar în urma unui proces, ceea ce ne duce cu gândul că mesajul Laodiceei se găsește sau este asociat cu un proces. O să vedem despre ce proces este vorba. Și în urma acestui proces, Dumnezeu găsește un popor care spune, acest popor l-am găsit corect, drept. Al doilea aspect al cuvântului este popor judecat. Este același cadru, însă nuanța care rezultă de aici este că Biserica Laodiceea trăiește o fază a judecății. Deci ea se găsește într-o perioadă când se produce o judecată.
Acum vorbiți de Laodiceea în perspectivă istorică, nu de Laodiceea...
Ce se întâmplă? Acesta este sensul cuvântului. Și sensul acestui cuvânt îl poți aplica oriunde. Evident că când facem aplicațiile, de regulă le facem la perioadele istorice, nu la perioada care a trăit-o în timpul ăsta, ci perioada care se referă în epoca largă a întregii perioade creștine de 2000 de ani. Iată de ce însuși cuvântul Laodiceea ne duce într-o perioadă în care trebuie să vedem ce judecată are loc, care sunt consecințele acestei judecăți, de ce cuvântul judecată și drept este atât de important în mesajul către Laodiceea. Și am dorit să scoatem în evidență acest lucru.
Și mai ales cine face judecata?
Păi, tocmai asta este. Acum, când ne ducem în Biblie, întâlnim tema judecății în Daniel 7. Dumnezeu care deschide cărțile, Domnul Hristos care vine la cel îmbătrânit de zile să-și ia judecata. Deci acolo este prima temă a judecății. Apoi găsim în Daniel capitolul 8, unde spune până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Ei, Sfântul Locaș, templul de la Ierusalim, era curățit în ziua de Iom Kipur, care mai era numită și ziua ispășirii sau ziua judecății. Și atunci, în momentul în care se termină cele 2300 de seri și dimineți, începe curățirea sanctuarului. Adică ce începe?
Judecata poporului.
Judecata poporului. Iar Domnul Hristos, care a venit la cel îmbătrânit de zile, a venit să își ia împărăția prin ce? Printr-un proces de judecată. însemnează că ultima perioadă a creștinismului este un timp de judecată, este un timp când Dumnezeu va defini acel popor care îl poate numi drept și este un timp când toate popoarele sunt chemate la judecată și se va decide cine este drept și cine este nedrept. Asta e perioada.
Acum aș vrea să ne întoarcem la timpul când această scrisoare a fost trimisă bisericii din Laodiceea și să ne spuneți câteva lucruri despre biserica creștină din Laodiceea în timpul apostolului Ioan, când a fost trimisă această scrisoare. Ce informații avem din scriptură sau din istorie?
E foarte, foarte important pentru că pentru Laodiceea avem două surse. Avem epistola către Coloseni și avem Apocalipsa. Epistola către Coloseni a fost scrisă de Apostolul Pavel când era la Roma întemnițat între anii 60 și 62 și a fost trimisă prin Epafras, care era din Colose. Colose fiind doar la 17 km distanță de Laodiceea, deci erau foarte apropiate. Colose fiind orașul cel mai vechi din zonă, deci orașul vechi, și Laodiceea fiind orașul nou, dar mult mai mare, mult mai puternic. Și în momentul în care Pavel a trimis epistola către Coloseni, a spus așa: faceți ca epistola către Coloseni să fie citită și în Laodiceea și epistola care am scris-o către Laodiceea să fie citită și la voi. De aici rezultă că Pavel a trimis două epistole, una către Laodiceea și una către Colose. Cea către Laodiceea s-a pierdut, nu o avem, cea către Colose a rămas. Și din epistola către Colose avem câteva referințe la Laodiceea. O referință foarte importantă este despre prezbiterul comunității din Laodiceea și spune: salutați pe Nimfa și biserica din casa lui. Deci biserica de acolo se strângea în casa lui Nimfa, probabil un om mai bogat, avea o casă mai mare și el a fost primul creștin reprezentativ al comunității din Laodiceea.
Ce ne puteți spune despre perioada persecuțiilor din Laodiceea, anii 90? Avem ceva consemnări?
Și aici e interesant, pentru că Laodiceea a trecut prin două crize mari în secolul I. Prima criză a fost în anul 62, când a avut loc un cutremur, 60-62, când a avut loc un cutremur și cetatea a fost distrusă în mare parte. După acest cutremur, Pavel le scrie epistola către Laodiceea și către Colose, pentru că amândouă cetățile au fost afectate de cutremur. Și le spune: citiți epistola într-o cetate și în cealaltă, deci face schimb de epistole ca să le cunoașteți pe amândouă. Mie îmi place această idee, că atunci când ai un necaz, Dumnezeu îți dă un telefon. Ei, ce faci? Ești în viață? Cum ești? Ești bine? Și îți transmite un mesaj. Un mesaj pentru tine. Faptul că Dumnezeu nu mă uită și îmi trimite un mesaj în momentul meu de necaz este un lucru formidabil. Al doilea moment dificil este persecuția lui Domitian între anii 90-96, când acest rege pretinde ca toți oamenii din Imperiu să-i aducă închinare și tămâie pe altar. A fost o criză pentru creștini. În acest moment de criză pentru creștini, Dumnezeu le trimite a doua epistolă, prin Apocalipsa, către biserica din Laodiceea și către toate celelalte biserici. Această idee a unui Dumnezeu care ne transmite un mesaj și care spune: eu vă iubesc, fac acest lucru pentru că vă iubesc. Uitați versetul 19, eu mustru și disciplinez pe toți câți îi iubesc. Fiindcă Dumnezeu iubește cetatea, ne trimite scrisori, ne trimite avertizări. Uneori poate mai dure, dar ele sunt o dovadă a dragostei.
Așa cum intervențiile părinților viața copilului nu sunt întotdeauna după bunul plac al copilului și copilul are percepția aceasta că părintele nu-l iubește. Dar, de fapt, acea disciplinare pe care o face părintele este
dovada dragostei
și ulterior, mai târziu, copilul spune de ce nu m-ai disciplinat mai mult ca să nu folosesc.
Multor îi mulțumește,
da, îi mulțumește și chiar resimte lucrul acesta. Nu știam că epistola către creștinii din Colose a fost, din Coloseni a fost trimisă după cutremurul din anul 60. Și interesant că în versetul 2 din capitolul 3 Apostolul Pavel le spune: gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, care oricum deja
au
suferit, da, în urma acestui cutremur. Exact. E o imagine foarte frumoasă și un text foarte, foarte cunoscut. Era un bun prilej ca Apostolul Pavel să le reamintească lucrul acesta.
Din istoria bisericii avem date că comunitatea s-a dezvoltat, a avut episcopi și a avut chiar martiri. Se spune despre un episcop Sagaris, martirizat în anul 166, în timpul lui Marc Aureliu, prin ardere pe rug. De asemenea, biserica din Colose, în perioada sinoadelor și a disputelor despre natura Domnului Hristos, a oscilat între poziția oficială, cea sinodală, în primul rând este crezul de la Niceea, cred în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și poziția ariană. Au oscilat când erau de o parte, când erau de cealaltă parte. Asta este confirmarea. Încă o dată putem vedea nici fierbinte, nici rece. Tot timpul ei sunt pe la mijloc. Mai avem încă un element interesant. În Laodicea are loc un sinod local, nu ecumenic, un sinod local, prin anul 367, la care au participat 32 de episcopi și unde au realizat mai multe canoane. În aceste canoane s-a fixat și canonul Noului Testament, care sunt cărțile Noului Testament, din care episcopii din Laodicea nu au inclus cartea Apocalipsei. Probabil nu le convenea că nu prea vorbea frumos despre ei.
Da, o să vedem, vreau să citim acum scrisoarea către biserica din Laodicea, de fapt partea din scrisoarea care a fost trimisă bisericilor, pentru că le amintim celor care ne privesc că aceste scrisori pe care le avem aici puse către fiecare biserică au fost scrise pe o singură bucată de pergament, în așa fel încât toate bisericile să citească scrisorile respective. Citim această scrisoare și apoi reluăm această idee a poporului judecății, judecata popoarelor, de fapt. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 14. Îngerului bisericii din Laodicea scrie-i: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goleciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Se încheie și această scrisoare cu acest refren: cine are urechi să audă, să le folosească, să înțeleagă mesajul. Care sunt aspectele legate de acest proces de judecată, de acest mesaj al judecății pe care ați dori să le menționați din această scrisoare în acest context al discuției noastre?
Pe mine m-a impresionat foarte mult că biserica din Laodicea este descrisă de Domnul Hristos, martorul credincios, prin cinci epitete: nenorocit, sărac, gol, orb și ticălos. Alte expresii spun deplâns. Una din expresii este ticălos. Interesant că la cele 5 aspecte negative ale bisericii, Dumnezeu îi oferă doar 3 remedii. Pentru sărăcie îi oferă aur, pentru goliciune îi oferă haine și pentru orb îi oferă alifia de ochi. Dar mai rămân 2 lucruri, nenorocit și ticălos, pentru care n-are ce să-i mai ofere. Și aici este una din problemele foarte importante pe care trebuie să ni le punem. Noi putem apela la Dumnezeu pentru haine, adică am fost cine am fost, nu? Am făcut toate relele posibile. Dar când am auzit adevărul Dumnezeu, mi-e rușine și Dumnezeu spune, nu-i nimic, uite, eu te îmbrac cu această haină, tot ce a fost este dat la o parte, este uitat, de acum încolo nu o să te mai privească oamenii ca omul acela rău, ci o să fii privit ca omul acesta bun. Deci, hainele dreptății lui Dumnezeu rezolvă trecutul nostru murdar. Eu până acum n-am înțeles, Dumnezeu, nu pricepeam, citeam, nu înțelegeam, ascultam, nu știam ce să cred. Dar Dumnezeu te ajută să înțelegi lucrurile prin Duhul Sfânt, alifia de ochi. Și el creează o minune în mintea noastră. Dacă eu sunt sincer, cel care vrea să cunoască voia lui Dumnezeu, va înțelege. Dorința importantă este să vreau și să te rogi. De aceea vă invit, dragii noștri telespectatori și ascultători, rugați-vă, Doamne Iisuse, ajută-mă să înțeleg adevărul Tău așa cum este El. Poate că nu știu tot, poate că știu anumite lucruri greșit, dar ajută-mă să-L înțeleg. Și dacă faci această rugăciune și ai această dorință, Dumnezeu îți dă alifia pentru ochi, adică Duhul Sfânt, și vei înțelege. Este un lucru foarte clar. Bogăția. Ce este bogăția? Păi ce poate fi mai bogat decât credința? Ce poate fi mai important decât acest lucru? Să stai calm, liniștit în orice situație de cutremur, de uragan, de război și să spui, Dumnezeu care e deasupra noastră ne poartă de grijă. Așa că dacă veți avea credință, veți fi foarte bogați. Dar dacă sunt ticălos, ce mă ajută Dumnezeu? Dacă sunt un om care umblu cu vorba de aici pe acolo, care înțepe unul, înțepe altul, care mușc, care bârfesc și când apar foarte serios, când din spate fac altceva. Dacă am această
atitudine schimbătoare,
schimbătoare de ticăloșenie, de nenorocit, vezi, nici Dumnezeu nu-ți poate să-ți mai dea nimic. El ți-a dat credință, ți-a dat alifie pentru ochi, ți-a dat haine, dar asta trebuie să iei propria ta atitudine.
Eu aș vrea să vă întreb, dacă citesc, așa să zic, aș putea să văd în două feluri această judecată lui Dumnezeu, pentru că această evaluare se face de fapt numai în judecăți. Dumnezeu privește și face evaluarea. Da?
Exact.
Și, suntem în contextul Laodiceea
judecata popoarelor.
Judecata popoarelor, da. Aș putea să lecturez scrisoarea aceasta în două moduri. Să cred că Dumnezeu face această judecată pentru ca să-mi arate că sunt un ticălos, da, și să mă judece și să mă condamne, sau face această judecată pentru ca să mă ajute să înțeleg că sunt așa, un ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, și să primesc remediul pe care îl oferă. Cum pot să fac diferența în așa fel încât să citesc această scrisoare nu ca o persoană care citește condamnarea, ci ca o persoană care își citește soluția?
Asta depinde de tocmai de acest factor al sufletului tău. Dacă o citesc ca un om ticălos, încerc să văd cum pot să evit, să păcălesc și să scap. Voi încerca tot felul de... Ei, nu mă duc la biserica asta că e prea severă, mă duc la asta că e mai largă și care spune, arul Domnului Hristos ne iartă și ne mântuiește pe toți. A, e mai simplu acolo, mă duc acolo. Eu nu cred că Dumnezeu o să te primească. Dumnezeu este drept Și el va da un sentință, spune, ești gol, ești nevăzător. Asta e sentința. Și dacă accept acest lucru și spun, da, Doamne, ai dreptate, ajută-mă să văd. Și când Dumnezeu îți va da alifia și te vei da, vai ce nenorociți sunt. Gândiți-vă la Isaia, când Dumnezeu îl aduce în fața splendorii cerului, strigă, vai de mine, sunt un om păcătos, Doamne, salvează-mă. Observi, de multe ori, prin judecată, îl aduci pe om la realitate. L-a adus să conștientizeze situația și dacă o conștientizează, poate să o și îndrepte și poate să-l salveze.
Întrebarea care se pune este dacă laodiceanul primește soluția pe care Dumnezeu oferă în contextul judecății, dar vom discuta despre acest răspuns și despre situația în sine în emisiunea următoare. Cert este că nu poți să eviți această judecată. Acesta este un lucru foarte clar, iar în perioada istorică a bisericii din Laodiceea, nu în perioada ei când a existat antică, da, această judecată nu poate fi evitată și mai ales e nevoie de un răspuns. Vom discuta în emisiunea următoare despre acest răspuns și dacă această biserică va fi biruitoare sau va rămâne doar sub condamnarea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați fost cu noi în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați spectatori, că ne-ați urmărit. Vă invităm să ne însoțiți și în emisiunea următoare. Până atunci vă spun la revedere!